Bayati mulondo anazo bumba. Bayati mulondo anawoa.
Bayati mulondo anazo bumba.
Bayati mulondo anazo bumba.
Bayati mulondo anazo bumba.
We baba, ay we baba. Awa.
Bayati mulondo anazo
bumba. Bayati mulondo anazo
bumba.
We baba,
batito amaliza.
Yele,
yele,
awa. Bayati mulondo anawoa.
Bayati mulondo anazo bumba.
Bayati mulondo anazo bumba.
Bayati mulondo anazo bumba. Matito damaliza.
We baba,
ipia inza.
Awa.
Yatola baba kumosha mene.
Ushimu, ushimu, ushimu.
Bayati mulondo anazo bumba.
Bayati mulondo anawoa.
Bayati mulondo anazo bumba.
We baba,
batito damaliza.
We mama,
wenda baby ayinza. Yato baba pema mosha mene wase wase nyama. Bayati mulondo anazo bumba.
Sifuna makola mazispun tina mati pasispugela pans. Tina mati pasiopuzu. Singwa baboni mpelo kutiba matus. Mati pasiopuzu. Singwa baboni mpelo kutiba mapul. We tunaleti aliki tunaleti kawololo. We tunaleti panje aliki tunaleti kawololo.
Aliki tunaleti.
We tunaleti panje aliki tunaleti kawololo.
Aliki tunaleti.
Sikaji bigine fosho
aliki tunaleti kawololo.
I'm going to go to South Africa. Fula nindebe, mvula meshe, mvula makala, mvula yonke imbobo esemzimbeni ekhipha umoya. Ngoba sekufika sokuthi sisebenze. Ngiyakhala ngezinye izilwane sengathi niyaqakala kanti nidwebela mina ufile. Dala ngambona abafana bakho. Futhi wena, ingathi le Jonathan yathi sizongunukela futhi again. Phela kuyashesha ukuzwela kithi okunuka kaba ngithi singamajokana. Awuvume uthi. Yipa ngamageza amahle FIFA. Yipa ngonda sewayo FIFA. Yipa ngojaka zimnika FIFA. Yipa ngempenze emnyama FIFA. Yipa ngegcoka melisha FIFA. Hayi 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 abanye abakhohlwa. Abavule zona imbobo njengoba bengishilo. Siyaqala ushikashika manje. Ngizoqala ngawe kona amafuni kanda ngathi siyangqika le nto yakho. Ngithi hlukana nokuthi njalo uma ushutha la mavukana akho. Uthi uma washutha nje lokhu wafaka nje iy'ntwanyana nje. Kulokhu wenza samina. Wafaka nje iy'ntwanyana nje lokhu watshonatshona nje. Angathi asathi kwamelishanyana ayizituse zami. Ngoba ngiphakelwa nguwe futhi. Futhi wehluleka ngisho ukungiphakela usangi-afford. Nihlangene ngegama lami. Nihlangene ngamatotolozi nezengathi niyenzana kanti nikhohlisa abantu. Nidwebela mina ufile. Zolo lokho benibolekana amawashi amancane. Amancane impela. Ningabangani. Niyixoxa zonke nihleba ngayo. Utshelwa yimina into angazamashini. Ngubantu bazindwendwe bazigidi bazinkulungwane. Bayizinkumbi baphikelela emdletsheni kazi kuyosala bani kwasala yena. Bashintsha ukudla epleyitini. Siyawuthanda futhi lo mzwana. Ubani isidensane. Yaphelelaphi imihlangano wena nanibizela ujaiva zimnike njalo enkampanini yenu engathi ishu. Nithi akhethe phakathi kwethu kwamesha nenkampani yenu ukuthi usebenza nobani nokuthi uphila nobani. Ngiyabuza. Laphinde lashonaphi ikomidi leni lomphelo. Enaningikhandele yona ngeshosi yokungivayela emcimbini yonke nithi ngihlaza. Ngikutshela izindaba nje ngikhona isibani sakini kwakhobola ngikutshela ngomkhuba wakini angithi wena owakumele. Ngithi qhubekani nihlangane nezisi engathi ishu nayo umngane wakho lo. Inishanga impanqaphande nengimphosi emzinyana. Kade nangiqala ngoba seningizela ngovinje. Ngihambe loko bafana babo. Umadoda izigida yeza afihleleka ngibaphethe ngesipiloni sikashumi wenkani kuyosindo wabaleka ntangazamashi. Ngiyisihlahla somyezane esimile efenyeni ungasithola kwadula ungakhothi ndololwane. Ushumi lomkhavu nomkhavodwa ngaphezulu awuthenisifile. Usele wodwa nakuwo kuthiwa ngibula kuyembeswa kubona ngokusa. Ngike ngathatha imoto yami umacekeceke ngaphikelela komkhovu onuka. Sis, kwangishanga imvula ensundu ebrown po. Engabuyela emdletsheni sengidinini. Ngafika ngageza, ngageza, ngageza. Hhayi okay, asiduleke la. Lwaphelelapho uthando lwenu lwasemapakini nosibala umnyamana. Ngodalana nihambe niqabulana nje. Emapakini niqabulana ngegama lakhe. Ngomnambithi shuthi iy'thombe niqabulana. Seningidwebela omunye uviyo omusha futhi. Nginijongile kaloku. Anginakudlala amakhwenkwe mina. Zasha! Ngamshawa bhodla ngokhala umanqola waceda imisimbana waphuthuma endlini encane engenafenishi. Ngithi bebezela mngani wami yababa le asha kodwa wena wayithenga. Yelele emdwembe phande lami ikhamba mina uhlale wazi amadoda ayipheli. Ngikhuluma lezi ndaba nje ngithwele isiphambano ngivuza amanxeba umzimba wakho ugcwele igazi. Ngifela amasikanda, ngifela abacula. Ngivela ukuthatha umculo ngiwuphakamise ngiwubeke ezingeni eliphezulu maqede ngibonga ngenhlamba. Dlalo sami sobukhosi emculweni kamasikandi siyashisa ngiyavuka. Awuyeko baba ngiyavuka. Ngila ngumthambo longasho ubusika nehlo. Uyewafakaza uhulumeni umfokasohlelo nomashashisa umfokasofamele bathini. Khathaza khathazile dumule ndlaba ephika labakhathaza abanomona. Ngila nguntombi zimcela uthando noma ejahile. Ngila udwendwe lusika lukuwazi impumpi zabalandeli. Olunye lube lusinyanye ngibuka ngaluhlaza manje. Ngithi shalaza nto njani ngenasimilo phambi kwamasokazi ayibona amashele. Angithi phela iqomile. Udunyala kayiphele emaphepheni. Dumo kayiphele emcimbini ngisho lasenquthu kwalabashokobisi. Zilula dume emini bebade laphonsa umbani phezu kwento abenkuluma nkamani. Bathi abantu dlala khumala labezizwe dlala khumala labamanxeba negazi. Noma kunjalo ngathi ngithi mina ngumfapho sokejathi ukushishiliza. Kuhluka sipheke kufana ipiti kona. Ngibuya kwaZulu Natal emdletsheni isigodi. Emanqompini, emakhonsini, emakhondwane. Kwandongande kwabhide esibanyaneni. Encobakazi phesheya komduna kwasedela. Emkanwini, empembeni kwamayakazi. Nisho mina mthetshele ndwangini kamagebhu okula ngakhathwa khona mdemu zongenza. Ngithi ngibonga umhlaba wonke, ngibonga zonke inkumbi esegcomele nje ngokungeziseka ngihlukunyezwa. Ngihlushwa, ngihlushela udumo lwami, ngihlushela ukuthandwa abantu, ngihlushela ingoma yami emnandi, ngihlushela ingeze engiyifaka emphakathini. Ngisho nangakini uyasithola isigqoko seduks, ngisho nangakini uyalithola ibhluku eliyintambo lakwakhathi, nekepisi lemhlophe lethongamelisha, nethalo elimhlophe lakwakhathi pho andivumi ngayo. Ngintaba ephika mina ntangazamashina, siyodibala ngoDisemba kwigcome elisha, fonelani uNkulunkulu ngimsize. Lo 8 months fonelani uNkulunkulu, ngoba uyena kuphela okwazi ukuthumana nami njengamanje, futhi uyena ngikwazi ukumlalela, ngoba uyena ongondla, uyena ongiphilisayo. Mina ngiseyababa ngiyintandane njengisenaba, uphilisa uNkulunkulu, hlonipha yena kuphela. Welana mumva niyokwenza ama-corrections ngoba nibhedile, kungenjalo ningaphinde nibuye la.